gizontasunaz hitz egiteko beste zita bat irekiko dugu jarraian, maskulinidadeak eta lantzen ditugun kolaborazio honetan, beti bezala, Jokin Azpiazu daukagu, telefonaren bestaldean. Egunon, Jokin.
Egunon.
Egunon. Ondo, eta zu?
Ondo, ari gara.
Ez da gutxi izango ez. Gaurkoan, gai interesgarria, beti bezala, eta aipatzen zen idan lehenago, galdera batetik abiatuta. Etorri zaizula, hausnarketa hau, galdera botako dizut, eta zer kontatzen diguzun, zerk motibatzen gaituen maskulinidadea birpentsatzera? Horrek ere zer pentsatu ematen du?
Bai, hor dago, bai, lehen kontatu izan bezala, babeira, batutan hori kostatu egiten zait jakitean undik tiratu, eta beste gunean ezabaida batean, gonbidatu ninduten ezabaida talde batera, eta hor bat zeuden, ba, bai, bueno, gizon taldeetan aritzen diren pertsonak, edo formazioak egiten dituztenak, maskulinitateen inguruan, mugimendu feministako jendea, bueno, bat zeuden talde osoan hitz eta interesgarria, eta hor kide batek bota zuen galdera hori, zerk motibatzen gaitu maskulinitatea berpentsatzera, ez, edo zerbait egitera, ez, berak planteatzen zuen, hombre, ba, interesgarria gadere jakitea nundik datorren hori, ez, egiten ditugun aldaketak, edo egin nahi ditugun aldaketa horiek, zerk motibatzen ditu, zerk kitzikatzen ditu, ez, eta hor sortzen direla, bueno, pues, bakoitzaren esperientziatik, bakoitzak gauzaz berdinak aportatu dituen, baina hor bat zeudela, bueno, pues, batutan erabaki propio batetik sortzen da, ez, norberak erabakitzen du gauza, osatzen inguruan hausun hartzeko beharra dagoela, eta hortik abiatzen da, beste askotan igual inguruneak bultzatzen zaitu, ez? Izan daitezke oso gauza txiki edo handiak, izan daiteke, hendik zer dakit, zure ingurunea aldatu duzulako, izan daiteke pertsona konkreturen batekin harreman bat daukazulako, eta pertsona horrek planteatzen duzulako gauza batzuk aldatzearen beharra, euskalo. Noski, claro, batetan gertaerak gertatzen dira, ez, gauza gertatzen dira, deskolokatu egiten gaituztenak, beste leku batean jartzen gaituzte, eta hor jendea batzutan posazten dago zatu perplanteatzen, ez? Igual, kasu honetan, mitikoena eta jende guztiak beti aipatzen duena da, eta izan nintzenean, orduan konturatu nintzen, ez dakitzen beharraz, ez, gauza horiek, ez? Edo, karo, batzutan egoera sozial aldatzen da, ez? Ez bakarrik gure ingurunean, baizik eta, jo, maila handi batean, bapatean, gertatu daiteke, pues, maila sozialean, diskurso fuerte bat egotea, edo egotea ezagik presentzia handi bat, gai batzen ingurukoa, eta horrek nahita nahi ez behartzen gaitu pentsatzera, ez. Orduan orateratzen ziren elementu ezberdinak, ez, batzuk oso desiozkoak dirutenak, edo oso borondatezkoak, eta beste batzuk igual gehiago daukatenak koertzioarekin zerikusia, ez, beste batzuk bultzatzen gaituzte aldaketa batzuk egitera, ez. Claro, denok azkenean badakigu hori, gauza berdina egin dezakegula 18 pertsonek oso motivazio ezberdinak atzean dauzkagula, ez? Naiz eta ekintza bera berdina izan batzutan zertarako eta zergaitik egiten dugun, ez? Batzuk oso pertsonalak dira, beste batzuk sozialak eta askotan ba hori, pues bueno, gizonoi horlako gauzetan pentsatzen hasten garenean askotan tokatzen zaiguna da horlako txalo bat jasotzea, ez, txalo zaparrada txiki bat, beira ze ondo, ari da hor bere maskulinitatea berpentsatzen, eta bai, baina, bueno, zer gaitik ari gara, ez. Eta hor ba, bai, esan.
Ez, interesgarria gintzaidela inguruneak bultzatuta eta nola ibiltzen diren, iritsiko zelako jendea ere, ba, bere borondatez, nor bere hausnarketetatik, baina agian, ez, ba, politikan edo diskurso orokorrean iritzi publikoan feminismoa geroz eta onartuago dagoen honetan, agian presio sozialarea handitzen ari da gauzak begiratzeko.
Bai, eta horre planteatzen genuen, beste uneko eztabaida horretan, bueno, batzuk edo behintzat, hor egon ginen horren inguruan eztabaidatzen ere, ez ote dugun ere, horlako ideal bat sortzen, ez, zein izan behar den prozesua, ez, eta ideal hori normalean izaten da, bi punto, ez, norbera bere egoeraz jabetzen da, zerbait egaitik, irakurri duelako, observatu duelako, konturatzen da zein den egoera, eta egoera hori aldatzeko beharraz konturatzen da, eta horrean norbere kabuz aldatzeko alegina egiten du, azten da, gauzak perpentsatzen, eta kasu batutan gainera konpartitzen du hori beste jende batekin besteak ere aldatu daitezen, ez? Eta bilakatzen da eraldaketarako agente bat. Eta karo, konturatzen ginen kasu gehienetan ez dela betetzen, marabila hori, ez? Agian badaukagula oso ikuspegi punto batean gainera oso neoliberala dena, ez? Pentsatzea, ba, bueno, pos, norberak, norbere burua eraikitzen duela eta egiten dituela bere erabakiak eta hor erabaki egokiak hartuz gero, hor bagoaz denok, hobekuntzarako bidean eta gauzak gero eta hobeak dira. Eta realitatean ez da horrela, ez? Eta horrek ere askotan ekartzen ditu alako distortzio batzuk, ez? batzuk oso aldaketa txikiak egiten dituzte edo ditugu eta txalo zaparrada handia jasotzen ditugu, beste batzuk aldaketa handiak egiten dituzte eta ia inor ez da konturatzen, bueno, hor bazegoela zera bat, ez? Eta zuk aipatzen zenuenarekin, ba, agian pentsatzen dugula, berez inguruneak bultzatzen gaituelako eraldaketa batzuk egitea ez dela berez gauza ona, ze eraldaketa hori barrutik atera barko litzaiguke, ez? Eta bueno, hori nire ustez ez da ikuspegi larregokia, ez? Batzutan ondo dago inguruneak bultzatzea jendea eraldaketak egitera, ez? Gero hor sortzen direlako beste ate batzuk irekitzen dira eta beste gauzatu sortu aldira.
Hombre, hori ere izango da, ba, kultura hori hegemoniko bihurtzen ari denaren seinale.
Bai, bueno, hein handi batean horretarako jarduten dugu, ez? Esan nahi dute mugimenduetan edo ekimenetan parte hartzen dugunean hori nahi dugu, ez? Ingurunea eraldatzea eta inguruneak sortzen ditu baldintza batzuk, noski gero baldintza horiek bueno, batzutan ere izan daitezke oso sakonak edo izan daitezke oso azalekoak. Esan nahi dut, feminismoak presentzia handia duelako, oso gero eta gizon gehiago dira, esaten dutena, bai, nik feminismoarekin bat egiten dut, edo kontrara, agobiatua eta beldurtuak sentitzen direnak, eta postura oso antifeministak hartzen dituztenak, baina, bueno, agian, fondoan hor aldaketa hoien sakontasuna ezin da neurtu bakarrik esaten dugunarekin, ez? Ikusi behar da ere bai, zer gertatzen ari den, ez?
Hor, uste, aurreko batean, ekarri zenuen beste kolaborazio batean ere, ba, pixkatxoat ikuspegia gizonok ze galtzen dugun, gure maskulinidade eredu tradizionala esango dut hori edukitzeagatik, eta horretan ere, uste, aipatu nuela bere garaian, aurreko batean iaz ere bagenuen beste bikiderekin gizontasunari buruzko kolaborazioa, eta haiek aipatzen zuten, ez? Haiek gizon taldetan eta ibiltzen zirela, eta motivazio ezberdinetatik iristen zela jendea, izan ziteken edo aurkezpena ere eskaintza egiten zitzaiena gizonei ezberdina zela, ez? Alde batetik zer galtzen dugun guk gizon bezala izateagatik, ba, gure emozioak kudeatzeko ezgaitasunak eta beste hainbat kontu, eta beste alde batetik zer eragiten diegun emakumei kasu honetan, eta ze arazo externo edo sortzen dituen gure gizontasun horrek, eta haiek aipatzen zuten kurioso egiten zitzaidan, ba, batzutan ez dakite komodo egia izan daitekeela zuk guk gizonok zer galtzen dugun ikuspegi horretatik begiratzea, baino askorentzako ere sarbidea izan zitekeela gero eragiten ditugun gauzak ere lantzeko.
Bai, beira, besteguneko elkarrezketa horretan, edo eztabaida horretan, bai, aipatzen genuen ere, bueno, adibidez, gizon talde batean zegoen kide batek esaten zuen, ba, oso nabari ikusten zuela, batzuk pasatzen zirela, edo gerturatzen zirela, taldera, nagusiki, haien burua aldatu nahi zutelako. Eraldaketa pertsonal ikuspegi batetik. Nahi zuten berpentsatu beraiek nola jokatzen zuten edo nolako jarrerak, usteak, nola asko hitz egiten zuen ere autopertzepzioaren inguruan, ez? Nola pentsatzen du, nolakoa pentsatzen dut ni naizela eta hori egia ote da edo den ikasi dudan zerbait, nolako exigentzia maila jartzen dion dire buruari adibidez, arrakastadun pertsona bat izateko eta zergaitik hori pos igual lan gizona izan naizelako eta beti izan diatelako auta bestea, ez? Orduan norbere buru aldatzearen agertzen zen. Gero beste jende batek esaten zuen, beste jende bat gerturatzen da aldaketa sozial bat bultzatu nahi duelako, ez? Badauka nolabait egoeraren argazkia eta esaten du hemen edo gizonok azten gara aldatzen edo bestela egoera ez da inoiz guztiz aldatuko. Guk ere parte hartu behar dugu aldaketa honetan eta beraz taldean egotearen motivazioa bada gehiago pentsatzea nola sortu aldugun aldaketa hori, nola heldu algaren beste gizon batzuen gana, eta bar, eta bar. Eta gero, kuriosamente ere, agertzen zen beste kontu bat zen, feminismoak, aipatu zen bezala, pos, leku indartxu bat, edo, bueno, presentzia gogor bat lortzen duen momentuan, politikoki aktiboak izateko ohitura daukaten edo daukagun gizon askok, ez dugu jakin oso ondo zein zen gure lekua, nun kokatzen gara. Ari da zerbait mugitzen hor atope, eta guk ze paper jokatzen dugu hor. Eta gian, bueno, horrelako ekimenetan parte hartzea, izan daiteke izan taldeak, baina izan daiteke baita ere nik zerrak ikastaro batean izena ematea, izan daiteke irakurketa batzuk egitea, edo auskalo zer ez. Horrek ematen digu, como, bueno, leku bat daukat hemen mobida honetan, badakit nundik jo behar dudan, edo zer egin behar dudan, ez? Izan daiteke hor, bakoitzak, nire privilegioak berrikusi behar ditut, edo inbarrut ez dakit zer, hor badago, bakoitzak zer, zeran, ez? Karo, nik ikusten dudana da, hauetako bakoitzak badauzkala bere potentziak eta badauzkala bere arriskuak, ez? Eta hori komentatzen genuen, pues, adibidez, norbera gerturatzen denean, norbere buruaren eraldaketa pertsonal prozesu bat egiteko motivazioarekin askotan oso erresa da coaching eta New Age liburuak irakurtzen bukatzea, ez? Eta norberaren etengabeko hobekuntzaren zera horretan jartzea. Bueno, lehen aipatzen zenuenaren aritik, agian norberari eraldaketa handia suposatzen diona, baina igual inguruan ez du horrek larregi eragiten, ez? Eta orduan batzutan, pues bueno, kide batzuk aipatzen zuten nola, hor galdu egiten gara denbora asko eta kostatu egiten da, ez dakit zer. Gero egia da, leku politiko propioaren bila joaten garenean batzutan oposizio politiko oso problematikoak sortzen direla ere bai, ez? Hori beste egun batean ebaluzo egin dezakegu, baina bueno, ze paper daukagu izanok hemen feminismoan, zer egin behar dugu, zer ez dugu egin behar, nork ikusi behar du egiten duguna, nork ez, bueno, hor badago. Zabaida bat. Eta azkenengo zera lerro horretan, aldaketa sozialera bideratzen dugun horretan, bueno, pues askotan gertatzen zaigu, beste mugimendu askotan gertatzen den bezala, pues aldatzen dugula gure ingurua, baina gure burua ez, ez? Eta orduan hor, askotan sortzen dira oso prozesu azalekoak eta ez direnak. Orduan, bueno, hori biliginen gai horiekin bueltaka, ez dakit, nik ez dut ondorio oso garbirik egia da, iruditzen zaidala, igual hitzak behar ditugula ere bai gauza betarako, ez dakit larra akademikoa den esatea realitatearen edo goraren dimentsioak direla, izan daitezke alderdiak, deitu aldegu nahi dugun bezala, ez? Gauza motivazio batzuk eta parte hartzeko modu batzuk eta besteek, bueno, elkarrekin daude, leku berdinean gertatzen dira, eta pertsona berdinaren barruan, pertsona berdinak izan ditzake bere buru aldatu, ingurune aldatu, leku politiko bat bilatzeko eta beste mila gauza egiteko motivazioak. Ez kontua da igual, trampa izango litzatekela hauetako batzuei bakarrik erreparatzea eta ez ikustea, ezakit, bueno, pastel osoa, ez? Azkenean norbera norbere burua aldatzea ez baldin badu inguruan eragiten ez dauka zentzurik, ingurunean eragiteak ez baldin bagaitu zeharkatzen eta beraz ez baldin bagaitu kostinatzen ere bai era pertsonalago edo sakonago batean ere ez dakit oso sakoneko aldaketak sortzen dituen, bueno, hor dago koska,
eh? Kurioso da, ez da jokin aipatuzun azaleko lanketa horiena, eta ez dakit hau ere, ba, justu, giz maskulinidadea kuestionatzearen kontu hauek, geroz eta ezagunagoak egiteak ere ez duen ekarriko, ba, azkenean diskursoa ikastea, ez, edo azaleko maila batean, edo dimensio batean, esan duzun bezala, gelditzea agian aldaketa, kezka ere sortzen du, esango nuke, sortzen diela feminista askori, zenbateraino diren sakoneko aldaketak horiek.
Bai, jo, atera kontuak, mugimendu guztietan gertatzen zaigu, imaginatu feminismoan ere, ez, eta azkenengo urtetan, bueno, pues nik uste dute pozik egon gaitezkela feminismo eraldatzaile eta kuestionatzaile batek lortu duelako presentzia fuertea, baina baita ere beste feminismo batzuek ere lortu dute presentzia fuerte bat, ez, eta, bueno, pues perspektiba agian askoz liberalagoak ere bai indarra lortu dute, edo perspektiba oso esentzialistek ere indarra lortu dute, orduan, karo, hor, gauzak joan daitezke alde batetik eta bestetik, eta zaila da, ez planteatzea, ba hori, ba, feminismoa ez dela bakarrik, nik zer dakit, espazio simboliko edo kulturalean aldaketak proposatzen dituen mugimendu bat, baizik eta baita ere ekonomia eraldatzea helburu duena, baita ere politika eraldatzea helburu duena, ez, eta pues, hemen berdina gertatzen zaigu, norberak egin dezake bere maskulinitatearen berrikuspena, oso ikuspegi pertsonal edo jarreren ikuspegitik eta bar, eta agian erruberak jarraitzen dugu eltaka, eta guk jarraitzen dugu soldata altuagoak izaten, eta guk jarraitzen dugu aukera asko handiagoak izaten kalitatezko lan egonkorrak lortzeko, edo bai, gertatzen dira gauza pilo bat, jarraitzen dutena bueltaka, naiz eta zuk sekulako buelta eman diozun zure buruari, eta orain nosotras, esaten duzun leku guztietan, ez? Osea, hor badagoela zailtasun bat mugimendu guztietan gertatzen dena, ez? Mugimendu ekologistan gertatzen zaigu berdina, zaborra kontenedorez berdinetan saltzea daiteke ez ditugu ez dugu aldaketa klimatikoa geldiaraziko adibidez, eta orduan pues hor sakontzeko beharra, bueno, agian zure lengo komentaretik tiraka, uste dut jendea gerturatzen baldin bada, motivazio batzuekin, igual kontua ez da motivazio horiek alboratzea, igual da kontua jakitea motivazio horiek hor daudela, baina saiatzea ere bai beste elementu batzuk partidan sartzen, ez? Eta saiatzea hortik tira egiten sakontzeko beste gauza batzuetara, ez? Bestela tendentzia hori izango da, ez? Azaleko aldaketak egitera eta nolabait norberaren, bueno, lasaitasunerako edo ongizaterako, ez dago nagaizki, baina, bueno,
adibide ona iruditu zait ere zaborrarekin gertatzen den kontu hori, ez zenbateraino den zaborra birziklatzarekin ja lasai sentitu eta ere kasu honetan zure gauza batzuk eta kuestionatzarekin edo diskurso batzuk ere ikastearekin ja zure kontzientzia sedatu dezakezu eta ondo gelditu zaitezke horretan eta honetaz hitz egiten ari zinenean etorri zait Aliade. Aliadearen figura, aliatuaren figura polemikoa, eta horri buruz ere galdetu nahiko nizuke jokin, ze irakurketa egiten duzu Aliade figura polemiko honetaz?
Nik ez dakit, aurrekoan uste duten zun niola Amador Fernández Abater uste dut izan zela, hitz egiten ari zela politikaren komunikazionalizazioaren inguruan, ez? Berak esaten zuen azkenengo hamarkadetan ikusi dugula prozesu bat nun afera politikoak bilakatu diren komunikazio aferak. Ez da horren beste eraldaketak sortzea, baizik eta ondo komunikatzea, pentsatu nahi duguna, esaten duguna, parekoari eztabaida dialektikoa irabaztea, dialektikoa ez zentzu marxista baizik eta linguistikoan, ez? Eta horrek nolabait espektakularizazio bat ekarri duela ere bai, ez? Eta hor nik uste dut feminismoa eta gizontasunaren arteko eztabaidetan hori oso garbi ikusi dugula, ez? Osea, zenbaterainoko pasatu ditzakegun orduak eta orduak terminologiaren inguruan bueltak ematen. Eta orduan gizonak izan bar gara feministak, ez? Izan bar gara aliatuak, ez? Izan bar gara eztabaida interesgarria izan daiteke eramaten bagaitu lekuetara, baina eske agian batzutan pasatzen ditugu orduak eta orduak eztabaidatzen eta nik dakidala onanismo linguistiko ariketa erraldoi bat egiten dugu hor, eta agian ez doa inora, esan nahi dut. Posizio problematikoa da gizontasunetik hitz egitea feminismoaren inguruan, baina tira, emakumetasunetik hitz egitea feminismoaren inguruan ere posizio problematikoa da. Esan nahi dut, ez da emakume guztiak dira pertsona oso legitimoak feminismoa hitz egiteko eta beraieko sola zai daude eztabaida guztietan eta zakitzen eta hori gertatzen, ez? Osea, esan nahi dut, feminismoak ez du bakarrik hitz egiten gizon emakumeen arteko ezberdintasunaz, gauza pilo bat ez gehiago hitz egiten du eta hor sortzen dira posizio problematikoak une guztietan. Eta sortzen zaizkie emakume mugindu feministako emakume txuriei, sortzen zaizkie emakume arrazalizatuekin zailtasun horiek klasearen inguruan gertatzen zaigu berdina, gertatzen zaizkie hainbat gauzanan. Eta ondo dago importantea da posizio horiek kontuan hartzea. Ez dakidana da nik gizonok eztabaidatu behar dugun 8000 urtez gure posizioaren inguruan edo negoziatu behar ditugun efektibamente posizio horiek espazio politikoetan. Agian kontua da, bueno, ekimenak egiten ditugun gauzak, bultzatzen ditugun kanpainak, saiatzen garen gauza guzti horiek, agian eztabaidatu behar dira, negoziatu behar dira eta bilatu behar dugu gure lekua hor eta aldakorra izango da, eta ez du zer ikusia izango izen batekin. Aliatua izateagaitik ez zaude posizio gokian eta feminista izateagaitik zaude posizio kerrean eta ezakiz zer. Gauza da, zertan ari gara, zer egiten ari gara. Ezertarako erabiltzen ari gara posizio horiek eta zein maitza ematen dituzte, ez? Bestela nik benetan asko nekatzen naiz eztabaida terminologikoarekin. Denbora guztian gora bera hau da, baina ezin duzu zure burua horrela deitu, ezin duzu bai, osak askotan eztabaida bien atzean oso gauza importanteak daude eta interesgarriak daude. Ez dira alboratu behar, baina kateatzen baldin bagara eztabaida linguistiko batean urteetan agian ezakit, eragozten ari zaigu beste gauza batzuk egitea. Tartean hori, posizio horiek jokoan jartzea, espazio politikoetan, eta barro, zeustut asko hitz egiten dugula gure artean, baina gero benetan nola artikulatzen gara mugimenduko beste jendearekin.
Izenez eta ez dugu eztabaidatuko, izana izango da garrantzitsuago, edo ze benetako eduki dauden hor aldaketa hoien atzean, eta sartu gabe ere, aipatu dugu Aliade, zenbateraino den diskurso aldetik aldaketa edo sakonekoa, hau da, behintzat aldaketa hori egiteko asmoa erakutsi dutenen aldetik, baina honetan ere, lehenago motivazioak aipatzen zenituen, erresistentziak ere ugari egoten dira.
Bai, horren dela gutxi irakurtzen duen ere Nuria Labauren artikulu bat, ez? Privilegioen inguruko diskurtsoa lantzen denean, ez? Gizontasunak ematen dituen privilegioen inguruko diskurtsoa lantzean ere bai, nola sortu daitezken trampa arriskutsu batzuk, ez? Esaterako, esperak aipatzen zuen nerabeekin lan egiterakoan, sortzen direla erresistentzia oso fuerteak gizon no, edo gaztetxo horiek ez dituztelako beraien buruak, ez dakitelako beraien buruan un kokatu, esaten digun bakarra da privilegiatuak zarete, eta orduan ez eta aiamak gelditzen dira helduleku positibo hori gabe, ez? Uh-huh. Eta hortik askotan erreakzioak sortzen direla, ez? Erreakzio antifeministak sortzen direla, eta bar, ez? Nik, ez dakit, ez nengoen erabat ados planteatzen zituen gauza guztiekin, noski, baina inoiz ez daudelako guztiekin ados inun, ez? Baina bai dut ezitzaian, ez da bai da interesgarria zela, bai?
Ez, gu zurekin bai gaudela beti euneko eunean ados.
Ez dut zinisten. Bai, batira hori, bazegoela, bai dutzen zitzai dela, bazegoela ez da bai da importante bat horrez, eta zer ikusi daukala guztionekin lehen aipatzen genuena. Bai, gertatu daiteke, maskulinitatean inguruko diskurtso asko joatea oso zapalkuntza horren ikuspegitik, gixajoak gizonak zer gertatzen zaigu eta bar. Baina hori eramatea beste puntara eta planteatzea ez, gizon guztiak gaude privilegioan denbora guztian eta horretaz egin bar dugu eta horretaz bakarrik hitz egin bar dugu, ondo dago, nunbaitera eramaten bagaitu, baina batzutan ez gaitu inora eramaten. Eta are gehiago, kontuan eduki bar dugu ere bai, batzutan erreakzio oso negatiboa sortu aldituela, ez, orduan heldulekuak kendu, nik uste dut dialektika horretan mugitu bar garela, ez? Eserosotasun hori sortu bar dugu, pentsatzeko egokia baldin bada, baina blokeo bat sortzen duen momentuan ere bai, pentsatu bar dugu ze beste elementu dauzkagun eskura, bueno, pertsona horiei emateko, ez? Eta gure buruei emateko ere bai. Zan nahi dut hor, kontuz hili bar garela, privilegioen diskurtsoa, erruduntasun kristau bilakatzearekin. Gauza politiko ez ari gara, eta gauza politiko ez ari baldin magara, ez dira moralizatu behar, ez.
Uh-huh. Ez, bada puntu kezkagarria, bai privilegioaren kontuarekin, edo feminismoaren inguruko beste hainbat konturekin ere, badagoelako eztabaida hori, ez zenbateraino ari zaren kontrako erreakzio bat sortzen, uh-huh. Eta karo, nola egin, aurrera egin nahi duzunean, edo gizartearen eraldaketa bilatzen duzunean, eta era berean, ba, erritmoak ez dakit errespetatuz, edo behintzat kontutan uh-huh. hartuz.
Bai, debo nik beti izan dut neko postura argia horren inguruan, nik askotan defenditu izan dut, uste dudala ezin dugula gizonezkoen aldaketa sexismoaren inguruan, ezin dugula utzi borondate onaren eta zoriontasunaren izenean egiten den mugimendu batean, ezin dugu pentsatu denbora guztian, asko sobeto sentituko garela, egiten ditugun aldaketa guztiekin, eta horrek zenbat emango digun, eta horretik ez, nik uste dut gauzak galduko ditugula bidean, eta galdu behar ditugula, eta bestela ez gaudela benetako eraldaketa bat egiten. Baina hor arriskuan nik uste dut badela moralizazio bat, ez? Eta gainera askotan sortzen dela diskurtso bat, nun bueno, batzuk ja beren burua transformatu dute, eraldatu dute, eta deseraiki dira, eta beste batzu dabiltza hor, auskalo zertan, ez? Eta hori ezkerretik, ezker guztietatik egiten den zerbait da, ez? Sortzea horrelako subjeto ideal bat, eta kuestionatzea beste batzuen lekua askotan oso posizio klasistetatik, eta oso posizio ez dakit, ez egokietatik esango duke. Mm-hmm. Orduan hor, nik bai uste dut dela kontu zibiltzekoa, eraldaketa sortu nahi baldin badugu, ezin dugula planteatu, ez dakit, nolait, gauza sakonak kuestionatu gabe, eta gauza sakonak kuestionatzeak, minak sortzen ditu, erreakzioak sortu ditzak, eta bar. Baina ezin ditugu ignoratu, eta ezin dugu pentsatu, jendeak negatiboki erreakzionatzen duenean, akese jodan, ez? Bai, pues igual, bai, gogoa maten digu pentsatuko, akese jodan, bai, efektibamente, baina jende horrek hor jarraitzen du, jende horrekin hitz egin behar dugu, jende horrekin egon behar gara, hori leku guztietan gertatzen zaigu. Edo.
Bueno, horrek abilatzea ere izango da horretan. Gogoratuko dut, abia puntu bezala hartu dugun galdera izan dela, ea zerk motibatzen gaituen, gure maskulinitatea birpentsatzera, eta ez dakit barkatuko didazun Jokin fokoa zuan jartzea pixkatxo bat, baina interesgarria egiten zait, zu jakiteak zu zerk ekarri zintuen, zerk hurbildu zintuen mundu honetan sartzera.
Nik uste dut askotan aipatu izan dut, uste dut argita garbi inguruneak bultzada fuerte bat eman zidala, mugimendu feminista oso indartsu bat zeukan herri batean jaio eta berezekin ira bezaroa eta gaztaroa pasatu izanak, asko eragin zuela, uste dut ere, bueno, Marika bezala nire posizio soziala neko generoarekiko neko berezia izan dela ere bai, eta horrek ere laguntzen dinduen ere feminismoak eman altzizkidan tresnak eta baliabideak pues, pentsatzera, gerturatzera, mugimenduetan parte hartu izanak asko, eraldaketa sozialerako handia eukizanak, eta horrek eragin dizkit askotan bueno, lehen aipatzen nuen fenomeno hori, ez? Batzutan, buelta desintenman behar izan diot, konturatzeko nire bizitza propioa zegoela hor, nire egiteko moduak, nire jarrerak zeudela hor tartean, eta ez zegoela askotan koherentzia askorik esaten nuenaren eta egiten nuenaren artean, ez? Eta nire irakasgai pendiente agian izan da ere bai, bueno, planteatzea honek zeharkatu behar nahuela eta pentsatu behar dudala dimentsio soziala nola dagoen nigan eta ni nola nagoen hor, eta bueno, bai, nire motivazioak gehiago abiatu dira sozialetik, eta hortik muturreko handiak eraman ditut konturatzearekin pertsonalean ere aldaketak egin behar nituela. Eta bueno, hori, azkenean, bai, eskerrak norbaitek muturrekoak ematen dizkizun, eta laguntzen dizun ere gauza horiek ikusten, ez?
Bueno, muturrekoak muturreko, posten gara zuk bide hori egin izanaz, eta hemen edukitzeaz. Ez dakit zerbegeiago botona izenuen, motivazioen inguruan nola hurbildu despatriarkalizazioaren edo kontu hauetara?
Ez, egia esan, ez, nik uste dute buelta honbat eman diogula, egia da, suposatzen dut zuri geldituko zita izkizula, galderak erantzunak baino gehiago, niri behintzat bai, eta hor dago kosta, ez, agian, bueno, lehen aipatzen duenetik hori, uste dute, hasi gara garela planteatzen egoerak, edo errealitate sozialak, dimentsioak, edo alderdiak, alderdi ezberdina dozkala, eta haietako batzuei erreparatzea bestei begiratu gabe, igual ez dela guztiz funtzionala izango. Horiek guztiak batera begiratu behar ditugula, noski lehentasuna emanez momentu batutan alderdi batzuei edo bestei, baina denak batera begiratu behar ditugula.
Bueno, ba, galderekin geratzea ere ez da txarra izango, beti eskertzen dugu kolaborazio hauetan, zer pentsatu ematen dutelako. Ba, hemen utziko dugu gaurkoz, lau bat aste barru, hitz egingo dugu berriro zurekin, Jokin Azpiazu, eskerrik asko.
Gaurko,
eta hurrengora arte, ondo segi.
Ondo izan.
Agur.